iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dobro večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Veber. In v letu 2009, kot vam je že znano, nadaljujem oddaje iz Mohorjeve skrinje v pogovoru z našimi sodelavci, z našimi avtori. In pogovor je nekako razdeljen na dva dela, v katerih nakratko predstavimo oziroma pokukamo v zakulisje dela naših sodelavcev in pa seveda predstavimo njihovo knjižno delo. V uredni knjižni zbirki za leto 2008, ki je seveda prinesla tudi koledar za leto 2009, je med drugimi knjigami izšla tudi knjiga z naslovom Mala zgodovina Slovenije, avtorja profesorja doktorja Staneta Grande. Doktor Granda, lepo pozdravljeni tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje.
Ja, hvala lepa za lepe pozdrave, dober dan.
Vaši oziroma naši poslušalci vas seveda poznajo tudi po sodelovanju v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki jo pripravlja glavni urednik radija, Franci Trstenjak. Tokrat pa vas gostim predvsem kot avtorja Male zgodovine Slovenije. Če sem lahko nekoliko subjektivna, naj priznam, da me tam v osnovni šoli pa srednji šoli zgodovina pravzaprav ni preveč zanimala in se z njo spogledujem šele sedaj v zrelih letih. Kdaj ste se začeli pa vi, gospod Stane, spogledovati s to materjo modrosti?
Ja, veste, to je tako, jaz sem imel pač določeno srečo v življenju. Prva moja sreča je bila ta, da sem bil pač rojen v Novem mestu, v starem delu mesta, pod kapitelsko cerkvijo, kjer smo živeli seveda zelo starožitno v vseh pomenih te besede. No in tudi v kapitlu, kamer sem spadal, pod kapitelsko cerkvijo, danes je to seveda stolnica, smo živeli, tako bi rekel, tam so bile svečane maše, imeli smo infoliranega prošta in to je bilo veste živa zgodovina. To je eno. Nad našo hišo je bil muzej. In seveda, veste, otroci smo hodili bolj tako, bolj siromašno oblečeni in da bi muzej je bil pa v parketu, ves je svetu in se seveda nismo upali noter, ampak ogromno muzejskih stvari je bilo tudi okoli muzeja. In dan smo se noč in dan igrali, pa podil, tako bi rekel, da sem tudi zrastel z muzejem skupaj in tudi potem pravzaprav sem dolgo časa nasploh računal, da bo moja prva služba v Dolenjskem muzeju. Moram reči, da je bilo vse pravzaprav že dogovorjeno, celo to, da bom direktor. Ampak potem so se stvari obrnile po svoje in tako pravzaprav nisem bil nikoli direktor v Dolenjskem muzeju, še več, tudi nikoli nisem služboval v nobenem muzeju, sem pa v muzeju ogromno delal, tako v Narodnem muzeju v Ljubljani, kot v Novomeškem Dolenjskem muzeju in moram reči od tega precej tudi živel. Torej, v Ljubljani sem deloval kot varuh na razstavah, pa tak pomožen muzejski delavec, v Novem mestu sem pa sedaj sodeloval z arheologom Knezom, ki mi je omogočil zaslužke čez poletje, hkrati sem se seznanil z arheologijo in kar mi danes še veliko bolj koristi tudi z arheologi, tako da tudi na tem področju nisem bil popoln laik, da sem se lahko orientiral tudi v tistih zgodovinskih obdobjih, ki jih sicer običajno zgodovinarji ne znajo.
Uh-huh. No, danes ste zaposleni kot znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na Znanstvenem raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predavate pa tudi kulturno zgodovino. Kakšno je zanimanje slovenskih študentov za slovensko zgodovino?
Ja, veste, zanimanje pravzaprav je dokaj veliko. Moram reči, da jo prinesejo iz šole različno, ampak malo. Predvsem ne znajo starejše zgodovine. Novejše pa ne marajo in tako je pravzaprav potem rezultat zelo slab. Drugo, kar je, bi rekel, kulturne zgodovine. Zdaj se da je tle velik problem, kaj je kulturna zgodovina, ker potem bi morala biti tudi nekulturna. Nekulturna zgodovina pa ni. To se pravi zgodovina vsega tistega, kar je povezano s človekom, s človekovim delom. To je za mene kulturna zgodovina. Posebej pa seveda še določene stvari, tega pa znajo malo. Moram reči, da me je najbolj pretreslo, ko pravzaprav enega iz največjih slovenskih pesnikov, koroškega rojaka, človeka, ki je živel v času Franceta Prešerna pa Slomška, Urbana Jarnika, praktično ne pozna en študent, ki pride v Ljubljano študirati slovenski jezik.
No, čeprav celo v Celovcu, če se namotim, obstaja inštitut, ki je njemu posvečen.
Obstaja inštitut, ampak poslušajte, Jarnik je tako izjemno pomembna osebnost v torej, izjemno dober pesnik, se ga je šel Prešeren celo sam obiskat, ampak veste tudi v drugih ozirih. Torej, on je po mojem mnenju se je prav okoli njega uveljavil izraz Slovenija, ki je bil prvi zapisan leta 1810. In to prav v enem pismu med njim pa njegovim graškim kolegom. Torej, izjemno pomembno osebnost, ampak enostavno se o njem ne učijo. Ker pri nas v zgodovini, zlasti v literarni zgodovini, je neka velika napaka. Mi priznamo samo enega kot velikega, vsi ostali mora biti po senci, tistega pa ni res. Ponavadi je tako, da imamo istočasno veliko velikih in istočasno tudi veliko slabih. Ne pa tako samo eden štrliven, drugi so pa nekje v njegovi senci. Ni res, življenje teče popolnoma drugače, ampak tega si slovenska literarna zgodovina ali pa kulturna zgodovina, če hočete, ne da dopovedati. Tako da, to je eno. Drugo sveda, kar potem veste, je tudi posledica druge vzgoje. Ne? Zlasti je zelo slabo poznavanje cerkvene zgodovine. Vam moram povedati, da sploh ne vedo, kaj je župnik, kaj je škof, kaj je župnija, kaj je škofija. To jim je totalno neznano področje mnogim, celo vernim. Ja, sem šel, kje si bil? Ja, sem bil v Ljubljano v župnišču, na kar zvem, da je bil v stolnici. Niti tega nekateri ne ločijo. In veste, polno je tega neznanja, ampak želja po znanju pa je in to je bistveno.
No, že iz vašega odgovora smo lahko nekako razbrali, da se zgodovina seveda deli v različne veje, ampak omenili ste pa tudi novejšo in pa starejšo zgodovino. Mogoče nekoliko natančneje pojasnite našim poslušalcem ta mejnik, da bomo vedeli, kdaj se začne novejša. Ali je to težko?
Ja, to je zelo težko, veste, ker to so po svetu zelo različne delitve. Nekako začenjamo novejšo zgodovino tam po letu 1900. Ne? Pa še tle, veste, so veliki problemi. Namreč, načelno ne se zgodovina naj ne bi ukvarjal za zgodovino, kjer so vnuki poglavitnih akterjev še živi. To pomeni, da se, na primer, danes praktično ne bi smeli skoraj ukvarjati za zgodovino po letu 1900. Ampak to žal ne gre. Ukvarjamo seveda se zgodovino že tudi po slovenski osamosvitvi. Samo je treba biti tle zelo previden v dveh ozirih. Prvič, zavedati se moramo, da ne poznamo vseh dokumentov, ne poznamo vseh procesov, manjka nam detaljnih študij. Druga stvar, ki je pa še bolj problematična, je pa to, da ne smemo žaliti potomcev. Poglejte, zakaj gre. Bova postila ime na primeru. Pa če je bil nek človek zločinc, ne kako ga je oblast obsodila, da je bil dejansko zločinc. Naprimer, da je po vojni vodil poboje v Kočevskem rogu. Torej, ta človek, pravzaprav poglaviti zločinec, je tisti, ki mu je te poboje ukazal. Ampak dobro, če nekdo pa te poboje z užitkom in z naslado in z mučenjem izvrševal, pa seveda on je nič manjši zločinec. Ampak poglejte, njegov vnuk nima, mi nimamo pravice, da bi se ne nad njegovim sinom, ne nad njegovim vnukom zaradi tega maščevali ali se norčevali z njega kakorkoli. Tu pa seveda je problem. Mogoče celo najhujše. Kaj se dogaja? Dogaja se prvič to, da potomci zločincev v skladu s politiko branijo zločine svojih prednikov. Kar je seveda zelo, zelo žalostno. Še bolj žalost je to, če prikazujejo te zločine kot herojska dejanja. To je strahotno, nemoralno in grdo. In tega je pri nas ogromno. Imamo celo posebno organizacijo, ki za to skrbi, da se zločini slavijo. Druga stvar pa, ki je pa ta, da mi ljudi, ki pa uvidijo, pa zaradi tega ne smemo izločevati iz družbe. Veste, to je pa zelo, zelo težko. Kaj ti nekdo, če ima prink nekega vidnega politika, ki je bil znan po svojih slabih delih, je ta človek lahko v določenih krogih že vnaprej onemogočen, v določenih pa privilegiran. Ne eno, ne drugo ni pravilno. In to je seveda tak zelo, zelo velik problem.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje je naš in vaš gost, profesor dr. Stane Granda in tudi med drugim avtor knjige Mala zgodovina Slovenije, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v redni zbirki za leto 2008. Na voljo vam je v naših knjigarnah na Nazarjevi 1 v Ljubljani ter v Celju na Prešernovi cesti 23, seveda v vseh škofijskih knjigarnah in ostale bolje založenih knjigarnah, stane pa 25 evrov. Gospod Granda, ste se pri vašem raziskovanju zgodovine srečevali tudi z raziskovanjem glasbe oziroma zgodovine glasbe?
Ja, tudi nekaj, tudi nekaj, kaj ne. Torej, če bi več znal, bi še več. Ampak seveda človek nima vseh znanj. Ne, bolj konkretno, torej bi rekel, da sem delal prvo študije, so bile povezane z prvim slovenskim petjem na Dunaju na nekem koncertu. Potem so tle stvari povezane z glasbo v Novem mestu, z Marjanom Kozino, pa še manjka še take načrte, tako da te stvari še niso zaključene. Torej, glasba je tudi eno izmed področji, ki me zelo zanimajo, ampak zahteva nekatera znanja, ki jih jaz nimam. Potem zelo sem se ukvarjal z zgodovino kmetijstva, pa zgodovino cerkve, pa zgodovino bank, pa zgodovino zavarovalnic. Torej, tle so zelo široka področja, imam pa svoje to srečo, da predavam kulturno zgodovino, to se pravi, da moram, bi rekel, stalno obladovati svojo slovensko zgodovino, ne samo neko obdobje, kot večina kolegov, ampak, kot rečemo tako nekoliko humorno, od paleo lita do tita, to se pravi od stare kamene dobe do danes, ker in to veste je določen napor, pa tudi določen užitek. In zato je bilo meni pisanje te knjige, če me ne bi, torej velik užitek, bil bi pa še večji, seveda, če bi si takrat jaz rezerviral več časa, ampak že je pač tako naneslo, da sem imel pri tem še neko drugo delo, in potem sem si za to knjigo nekoliko premalo časa vzel in če bi jo seveda še enkrat pisal, bi bila boljša.
No in njeno vsebino bova na kratko prelistala po naslednjem glasbenem premoru in seveda izbor pesmi je vaš.
Thank you.
Dragi poslušalci in poslušalke, še enkrat smo z vami v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Naš in vaš gost, profesor dr. Stane Granda in voditeljica oddaje iz Mohorjeve skrinje. Gospod Granda, sedaj pa malo prelistajva vašo malo zgodovino Slovenije. Knjigo ste razdelili v tri glavna poglavja. In sicer seveda najprej začnete s kratkim uvodom, potem je eno od nosilnih poglavij zgodovina ozemlja pred naselitvijo, sledi poglavje zgodovina slovenskega naroda in pa tretje, zadnje poglavje zgodovina slovenske države. Pa mogoče na kratko v nekih stavkih strnete poglavje z naslovom zgodovina ozemlja pred naselitvijo.
Ja, poglejte, torej mi imamo seveda izjemno zanimivo zgodovino, kajti naše ozemlje je skrajno prehodno in en izmed največjih čudežev za mene kot zgodovinar je tudi, da smo Slovenci na tem prehodnem ozemlju sploh obstali. Torej od te najdbe neandertalske piščali, ki je v zadnjem času njeno starost celo povečuje, ne s 45 tisoč let, ampak celo na 50, 55, 60, bomo videli,
kamo... To še kamo, raziskujejo?
Ja, neke nove analize dela, ne vem, torej po mojih vedenju, ko je ta knjiga nastajala, je bilo tako, kajti tle sem se prav pogovarjal z arheologi, ki so to neandertalsko piščali skopali. Torej, bomo videli, kaj bo zdaj znala peljala, torej pelja, da je še starejša, ne pa mlajša, tako da to ugotovitve nič ne zmanjšuje, kvečem je še povečuje. Torej, to je prvi del. Potem seveda tle upozarjam na železno dobo, zlasti na starejšo, ko je bilo naše ozemlje, breku, prvi krat ali pa mogoče celo doslej edinkrat na evropskem nivoju. Torej, ta kultura starejše železne dobe, ki je znana predvsem po situlah, danes že uporabljamo izraz situlsko umetnost, ker gre še za razne druge torejevske predmete, torej to je bil en tak evropski kulturni višek, na katerega smo lahko izjemno ponosni. Potem seveda pride pod Kelti do določenega paca, no in potem pride tle rimska doba, kjer smo mi bili na obrobju rimske države, ampak vendar spet ne na robu. In mislim, da je to poudarek, ki ga v prejšnjih knjigah drugih avtorjev ni, da se imamo Slovenci za svoj napredek v zgodovini v veliki meri zahvaliti prav temu, da so se naši predniki naselili na ozemlje nekdanje rimske države in so tako veliko hitreje se seznanili s takratnimi viški kulture, kot bi se sicer. Tle smo bili v prednosti, naprimer, pred Poljaki, pred Čehi, pred, če hočete, Slovaki in še nekaterimi drugimi. Tle se pogosto slišimo, kaj ne od Srbov, ki so se naselili na rob bizantinske države, češ, da so oni jedli že z vilcami, ko smo mi še vedno jedli z rokam. No, oni kar ne jedo z vilcami, kar hoče, ampak dejstvo je, da se tega kulturnega razvoja v tem smislu, kot smo ga imeli mi, oni pravzaprav niso imeli ravno zato, ker so se naselili tega, kamor so se. Torej, Srbija je bila rudarsko neprimerno bogatejša, ampak poglejte, pač bizantinska družba ni šla v tak razvoj, kot je šla zahodna družba. In to je dejstvo. Torej, če so bili Srbi pred nami tam okrog leta, recimo, 1000, seveda tega ne more reči, da so bili leta 1900 ali pa leta 2000, ali pa že tudi leta 1500 več. Tako da to je seveda neka velika prednost za Slovence. No in seveda potem tudi srednje vek, kajti ko smo mi pravzaprav prišli pod Franke, smo s tem že, bi rekel, pogojno prišli v zahodno civilizacijo. Nemško cesarstvo nam je ustvarilo vzhodno mejo, ki jo imamo v bistvu še danes proti Hrvaški. Vidite, in tega se pravzaprav mi premalo zavedamo. No, na te stvari sem precej poudarjal in potem išlo pač življenje tako, ko je šlo, veselo gor, žalostno dol, ampak važno je, da smo stali in obstali, kot bi rekel Trubar.
In že smo pri drugem poglavju, ki govori o zgodovini slovenskega naroda. Kaj bi tukaj izpostavila?
Ja, tu je seveda na eni strani tle koroška karantanje in njena tradicija, ki jo se danes seveda mnogi zanikujejo, ampak boh in grehe odpusti. To je popolnoma neresno, kar počenje in zlasti pa neodgovorno, to je eno. Drugo seveda se mi moramo zavedati, da je že od brežinskih spomenikov naprej na slovenskem prostoru, ne glede na deželne meje, ki so nastajale tam nekje od leta 1000 do 1500, igral slovenski jezik zelo pomembno vlogo. Ne? Kot pravi kolega dr. Gardina, najprej so slovensko pisali, potem so zapisovali. Poglejte, brežinski spomeniki so tle zelo važen menik, so nedvomno slovenski in od takrat imamo mi Slovenci svojo pisano kulturo. Tega je bilo kasnejše gotovo veliko več, ostalo je zelo malo, zelo, zelo malo. Ostalo je slučajno, ker kot niso stvari več potrebovali, so te stvari zavrgli. In če se je kje kakšen papirček zataknil, ostal sicer je šel v druge namene. No in tako potem je ostanem, potem posebej poudarjam pomen samostanov, kaj ti pri nas smo dobili škofijo šele v 15. stoletju, torej z Ljubljansko znotraj ozemlja in so to veliko kulturno vlogo potem opravili samostani, zlasti cistercijanski. Cistercijanski samostani so izjemno pomembni, no in potem seveda kapucini, no, pred cistercijani pa seveda še benediktinci. Čeprav potem seveda benediktinski samostani so nekateri zgodaj propadli, imeli smo Sangorni grad, ostali so nekateri na obrobju, ampak vendar mi brez teh samostanov vprašanje, kaj bi bilo z nami. Ne, to je taka druga, potem bi rekel, je taka naslednja velika zadeva, kjer seveda moramo se zavedati, so turški upadi, kjer so bile pri nas ne samo velike žrtve, ampak velike spremembe v prebivalstvu, v vseh mogočih stvarih, kmetijstvu in tako naprej. No in seveda potem za temi, hkrati s tem so seveda tudi kmečki upori, ki pa trajajo vse praktično vse drugo tisočletje in to ni neka slovenska posebnost. To najdemo tudi pri drugih evropskih narodih. No in seveda potem imamo pa še reformacijo, ko dobimo prvo slovensko knjigo. Potem imamo pa seveda protireformacijo. Ves ta čas imamo pa seveda tudi izjemen razvoj pri nas tudi umetnosti, zlasti arhitekture, in vsega tega, kar v cerkvah opazujemo, to se pravi, lejte, naši največji spomeniki naše kulture so cerkve. Gradove, mi takih velikih, pomembnih gradov nismo imeli, kot jih srečate, kjer druge, ker tukaj nismo imeli kronanih glav. Gradovi naši so pogosto lastnike menali, imeli smo pa hvala Bogu cerkve. Ne? Zato so, bi rekel, pri nas so največje bogatstvo cerkve, in proti cerkve, ki ne od teh starih romanskih, preko gotskih, do baroka, ki je verjetno najbolj ustrezal slovenski mentaliteti, imamo izjemno duhovno bogato življenje in veste, to je pravzaprav velik užitek se skozi to sprehajati, o tem razmišljati, pa po pravici vem tudi v času v tem živeti, tako bi rekel, retrogradno nazaj. To je, no in potem seveda gremo naprej, bi rekel, na poti v svojo državo.
Če to tako, je tretje poglavje.
To je tretje poglavje, ne, ki se začne z letom 48, seveda ima svojo predzgodovino. Takrat Slovenci postavimo svoj program Združene Slovenije in ta program se seveda ne v celoti, v resniči potem v letih 90-91. Ne. Tako, to je eno, seveda vmes pa moramo se zavedati tudi, da imamo pri nas feudalizem, da se zlomi feudalizem, da nastopi kapitalizem, se zlomi kapitalizem, imamo komunizem, se zlomi komunizem in smo potem spet v demokracijo. Zdaj vse to vplesto je neko tako zgodbo, to je pa seveda izziv za zgodovinarja, ki se ti včasih bolj, včasih pa manj posreč. No in to pravzaprav sem skušal razperati skozi to knjigo.
No, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, upam, da boste malo zgodovino Slovenije, avtorja, profesorja, doktorja Staneta Grande, z veseljem jemali v roke. Gospod Stane, mislite oziroma kaj pravite, znamo Slovenci delati v narekovajih svojo zgodovino?
Ja.
Jo razumemo, se jo sramujemo, včasih ne vemo, kam z njo.
Predvsem je to tako kot z državo, ne vemo, kam z njo, ne vemo, kaj, na kaj bi bili ponosni. Predvsem je velika napaka, da sami sebe in svoje preteklost zaničujemo. Mnogi bi bili seveda srečni, če bi imeli tako zgodovino. Pa še zlasti, ker lejte, mi se za svoj zgodovinski razvoj lahko zahvalimo samo sami sebi. Mi ne moramo reči hvala Bogu, da smo imeli Karla Velikega, mi ne moramo reči hvala Bogu, da smo imeli, ne vem, Ludvika 14. Mi ne moramo reči hvala Bogu, da smo imeli tega vladarja. Vse so bili tudi naši vladari Habsburžani. Veste, in neka Marija Terezija, ali pa, dobro, lahko že rečem Rudolf IV., ki je ustanovil novo mesto. Vse to so bili, veste, veliki ljudje. niso bili ne Nemci, ne Slovenci, ne neč. Ampak vendar, važno je, in to je ključno spoznanje, lete, da so mi Slovenci ohranili svoj jezik, svojo zavest in da smo se zavedali, da smo ena jezikovna in kasneje narodna skupnost in smo kot taki potem prišli do svoje države. In za svojo državo nismo nikomor nič dolžni. To je zdaj važno. Ne? Najbolj me boli nekateri, kot bi, ne vem, zdaj radi, pa se zahvaljeval, ne vem, Habsburžanom, pa Tito, pa ne vem komu, nobenmu, neč. Oni, če bi kaj mogli, bi že naredili, da bi bilo nam bolj prav, če bi hoteli. Pa niso mogli, pa niso hoteli. Tako da je to kleče plazanje, ki ga nekateri danes uprizarjajo z raznimi romani v jajce in še ne vem kaj. To je pravzaprav človeško, ne? Ampak tako bi rekel, razumsko je pa to zelo bedno.
No, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, s to mislijo profesorja doktorja Staneta Grande se od vas za nocoj tudi poslavljamo. Gospod Stane, hvala lepa za obisk in še kdaj povabljeni v oddajo iz Mohorjeve skrinje, ko bova mogoče se dotaknila bolj podrobno samo nekaterega oziroma kakšnega izmed vprašanj, ki ga v knjigi bolj na široko obravnavate. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji smo bili z vami tehnik Boštjan Smole, gost profesor dr. Stane Granda in voditeljica oddaje Alenka Weber. Lahko noč.
Lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.